Shqipërien në kohën e komunizmit në podcast.com. Zëri i parë i radios shqiptare i dënuar me burg. Trembëdhjetë shkurti është dita ndërkombëtare e radios, e vendosur për të kujtuar krijimin e radios së Kombeve të Bashkuara me qendër në New York, ndërsa në Shqipëri, radioja e ka ditëlindjen më 28 nëntor, kur më 1938, në 26 vjetorin e pavarësisë, nisi transmetimin e Radio Tirana. Zëri i parë që u dëgjua përmes sinjalit radios ishte ai drejtori të saj, Gjergj Bubani. Po, ai Gjergj Bubani që më 1945 do të dënohej me 15 vite burg dhe më 28 shkurt të 54-s do të shuhej i sëmur dhe i rrethuar nga heshtja, pavarësisht kontributit të jashtëzakonshëm në fushën e letrave, gazetarisë dhe publicistikës. Kishin kaluar vetëm 4 muaj e pak ditë që kur Gjergj Bubani kishte nisur për herë të parë transmetimet e radios shqiptare me fjalët "Ju flet Tirana", kur në prill të 1939-s do të artikulonte në disa gjuhë të huaja një fjali tjetër që do të mbetej në histori: "Shpëtoni Shqipërinë se po pushtohet nga Italia fashiste". Historia e deshi që drejtori i parë i Radio Tiranës dhe themeluesi i radios së jashtme të bënte dhe thirrjen më të fortë, siç quhet në një artikull për 85 vjetorin e Radio Tirana International në faqen zyrtare të medias publike që ky sektor ka transmetuar në historinë e saj. Gjergj Bubani u lind në vitin 1899 në Boboshticë të Korçës. Ai kreu liceun francez në Korçë dhe më pas vazhdoi studimet e larta për kimi në Athinë. Pas studimeve u vendos në Rumani. Bubani filloi të botonte që në moshën 20 vjeçare, por me vendosjen në Rumani, publicistika u bë angazhimi i tij kryesor. Punoi për të përjavshmen kombëtare shqiptare Shqipëria e Re, e botuar në Konstancë. Në janër të vitit 1922, nëzori një periodik me titullin Dodona, ndërsa në mars të 26-ës, për pak kohë revistën Zëri Shqiptar. Punoi edhe si sekretari konsulatës shqiptare në Konstancë në Sofje. E në vitet 32 e 33, që redaktori i së përkohshmes Kosova, që doli për 32 numra në Konstancë si një organ që mbronte çështjet e Kosovës në ato vite. Më vonë, kjo me siguri do t'i llogaritej si faj. Më vitin 1936, Bubani mori drejtimin e gazetës Drita në Shqipëri. Pena e Bubanit, i cili shkruante me disa pseudonime, ku ndoshta më i njohuri është Brumbulli, la shenjë në letrat shqipe të periudhës mes luftrave, duke hapur rrugë të reja për gjithë letërsinë dhe publicistikën e atyre viteve. Ai shkroi poezi dhe u mor me përkthime gjithashtu. Kishte ardhur koha që Gjergj Bubani të emërohej drejtori radios së parë shqiptare, që nisi transmetimet më 28 nëntor 1938. I arrestuar në Gestapos. Nuk ishte si të bëhej më sfiduese detyra e tij kur Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste. Bubani duhej të drejtonte organin më të rëndësishëm propagandistik të kohës, kur vendi që i pushtuar. E me gjitha të, e rriti të kryhej këtë detyrë me dignitet. Në shkrimin Gjergj Bubani, nga emërimi prej zogut tek arrestimi nga Gestapo, Clinton Nesturi stjell një dëshmi të një prej folësve të parë, Vitori Gjatshka Gjemo, për drejtimin e radios nga Gjergj Bubani në ato vite të vështira. Gjergj Bubani ishte njëri me një vitalitet të jashtëzakonshëm, me kuraj e dëshirë për të punuar në maksimum, ishte një patriot i vërtet, që la Bukureshtin për të punuar në Shqipëri. Ditën që zëri Radio Tiranës buçiti në tërë Shqipërinë, ne kishim një program të bukur me këngë patriotike të udhëhequr nga Jorgji Filça. Unë këndoja si soliste, kryesisht këngë popullore deri në vitin 1939, ditën e pushtimit fashist. Gjergj Bubani e priti me indignatë e jashtëzakonshme këtë pushtim, me njëherë buçitën këngët patriotike. A i papatur as një druajti nga qeveria e nga askush, na aftoj të këndonim këngë patriotike. Atëherë erdhën në radio italianët si punonjës teknik. Ne kishim një program e këngë popullore. ata i than Gjergj Bubanit, ne duam këngë italiane e jo shqiptare. Ai u përgjigj me vendosmëri e zemërim, kjo është Shqipëria, është Radio Tirana, nuk është Radio Roma. Kështu u krijua mes tyre një farë zemërimi, me gjithë këtë ne vazhdua me këngë patriotike e me këngë populore. Këtë thënë vitëri gjatë shka gjemo. A që zëshë më bëhë qëndrimi antifashisti radios shqiptare sa më 18 tëtor të vitit 1923, gjithmonë pas të njëjtit shkrim, pushtuesit e ring nazist arrestuan gjithë punonjësit e radios me në krye Gjergj Bubanin, të cilën arritën ta shpëtonin vetëm fjalët e ndërhyrjes së ministrit Mihal Zalari. Ky në radio ishte kapitulli i fundit i karrierës së shkëlqyer të Gjergj Bubanit. Ajo do të ndërpritej përfundimisht nga komunistët të cilët në antitest të pastër me dëshmin e mësipërme e arrestuan ende pa përfunduar lufta dhe e gjykuan si armike e kriminej lufte. I dënuar prej komunistëve. Më 13 nëntor të vitit 1924, Gjergj Bubani u arrestua në shtëpinë e tij në rrugën Fortuzi, ashtu si shumë personat e tjerë që u vun pashekurave në ato ditë pa një mandat arresti. Ai u gjykua dhe u dënua me të ashtu quajturin në gjyq social në prill të vitit 45. Në akt akuzën e formuluar më 12 shkurt të këtij viti, 3 muaj pas arrestimit, ai u akuzua se është bërë vegjël e propagandës armike si agitator, propagandist dhe publicist me anë të radios dhe fletoreve. Ka shkruar artikuj për okupatorin dhe kundra luftës së popullit, drejtor i radioemisionit, drejtori radios, redaktori gazetës, në fjalorin enciklopedik të viktimave të territorit komunist të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit për Gjergj Bubanin shkruhet. Ndonë se nuk e pranoj akuzën dhe me gjithë se tre dëshmitar dëshmuan se Gjergj Bubanin e njënin si simpatizant të lëvizjes qysh në fillimet e saj, a ju dënua me 50 vjetë heqje lirie, konfiskim të pasurisë luajtshme të paluajtshme dhe humbin e të drejtave civile e politike. Kështu më 29 të 25-ës, Komiteti Ekzekutiv i nën prefekturës e Tiranës vendosi sekuestrimin e gjithë pasurisë të ti. Një tjetër urdhër sekuestrimi u dha 6 muaj më vonë, kësaj radhe nga Komiteti Ekzekutiv me qendër në Korç. Nga një letër që i dërgon së motrës dhe kunatit në Bukuresht më 4 qershor të 26-ës, ku i flet fare pak për veten dhe më shumë për djemt Dionisin dhe Loredanin, që më vënd të bëheshin emra të njohur në fushën e botimeve dhe bashkëshorten Sofia e Gjor, është mjaft e pikëlluar, por e përballon mjaft mirë, asë që e besoja e shtaft, mësohet se ai ndodhet në atë kohë në burgun e ri të Tiranës. Fjalori enciklopediki i SKK, një burim zyrtar mbi viktimat e komunizmit, shkruan për Gjergj Bubanin se vdiq në burg në vitin 1954, kjo e dhën përmendet thuajse të gjitha shkrimet kushtuar figurës së tij. Por në një revistë botuar në gazetën Panorama pak ditë pas ndarjes së tij nga jeta e Loredan Bubanit, vitin e kaluar mësohet se Gjergj Bubani nuk ka qenë në burg kur ka ndërruar jetë, i sëmurë në gjendje të rëndë, e nxorën pasi kishte bërë gati 10 vite dënim duke e lënë në mëshirë të fatit, ashtu siç ndodhi edhe me shumë bashkëkohës të tij. Deri kur në vitin 1954 ndroi jetë në moshën 55 vjeçare, ka thënë djali i vogël i Gjergj Bubanit. Kontributi i tij në media nuk u përmend deri në fund të diktaturës. Gjurmët e tij ishin gjurmë të një profesionisti të shkëlqyer dhe patriot që binin ndesh me dënimin e tij si armik, ndaj zgjidhjeve vetme ishte të mos se përmendnin fare. Ky material është marrë nga kujto.al. Shqipëria në vitet e komunizmit në podcast.com.